ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วฮะEP นี้เป็น EP ที่เรียกว่าขายตรงเนาะขายตรงนี่ไม่ใช่มาชวนทำ MLM หรือมาเป็นดาวไลน์นะครับแต่ว่า EP นี้เป็นตอนที่อยากจะเล่ามากๆแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์บางอย่างของชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีเลยตั้งหัวข้อว่าทำไมผมถึงตัดสินใจมาเขียนนิยายเรื่องภาษีฟังแล้วมาจะดูแปลกๆจะมาอะไรอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแน่นอนที่ผมพูดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือโปรโมทหนังสือตัวเองที่เพิ่งวางขายหรือเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับกับทางสำนักพิมพ์ลิบลิชนะครับซึ่งคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเปิดให้สั่งออนไลน์ได้แล้วก็มีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไป C8 9 in อะไรพวกเนี้ยทีนี้ผมกลับมาเล่าก่อนอ่ะเข้าเรื่องก่อนอย่าเพิ่งขายของเหตุผลที่ผมมาเขียนนิยายเรื่องภาษีเนี่ยถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าผมทำเพจเกี่ยวกับเรื่องภาษีมาสัก8-9 ปีได้แล้วนะครับชื่อแท็กบักหนอมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่ทำจนถึงวันเนี้ยก็บอกตรงๆว่าไม่คิดว่ามันจะดังมาถึงวันนี้คือมีคนติดตาม 300,000 อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงทำแรกๆก็ตั้งใจแค่ว่าเฮ้ยเราแม่งเรียนเรื่องภาษีผมพูดแม่งบ่อยนะครับผมขอโทษด้วยก่อนนะผมเรียนเรื่องภาษีแล้วผมก็แบบเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องภาษีเว้ยเราบ้านเราก็มีความรู้เรื่องบัญชีเราก็เรียนเรื่องนี้มาเราก็เข้าใจภาษีดีระดับนึงอะไรเงี้ยตอนช่วงนั้นก็ทำงานอยู่ราชการด้วยก็เป็นหน่วยงานภาษีอีกคำถามจะเยอะมากความรู้ที่เรามีเราทำไงให้มันง่ายสุดก็คือเราเขียนออกมาผมเนี่ยเด็กๆเคยฝันเรื่องนึงนะครับจริงๆก็ไม่เด็กหรอกน่าจะประมาณช่วงอายุแบบ20กว่าอะไรเงี้ยก็แบบช่วงทำงานผมชอบงานดีเลกอย่างนึงคือผมชอบอ่านหนังสือกับผมชอบเขียนผมก็มีความฝันนึงว่าแบบเฮ้ยอยากจะเขียนมีผลงานมีอะไรเงี้ยกับเขาบ้างแต่ว่าผมก็เคยเปิดบล็อกเขียนของตัวเองเนี่ยเป็นบล็อกแบบสมัยเด็กๆเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นตั้งชื่อไว้น่าจะชื่อแบบบล็อกควายชื่อแบบชื่อมันก็ไม่เป็นสีมงคลมากบล็อกควายของนายหนอมอะไรเงี้ยก็ตั้งไว้เขียนไปฮะนั่งเขียนไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยมันก็เขียนทุกวันมันก็ไม่มีใครมาตามว่ะแต่พอตัดสินใจได้ว่าเรามีความรู้เรื่องภาษีเนี่ยเราก็เอ้ยเราเขียนบล็อกเรื่องภาษีดีกว่าว่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเราด้วยมันบรรเทาชีวิตเราเพราะมันไม่ค่อยมีใครจะได้ไม่ค่อยมีใครมาถามเราเออแล้วเราเขียนเรื่องภาษีดีกว่าก็เริ่มเขียนเรื่องภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับพอเขียนเรื่องภาษีไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันก็ตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยก็ติดตามเรื่อยๆบางทีเราก็จะเขียนแนวคิดเขียนอะไรขึ้นมาอ้าวเริ่มมีคนอ่านแสดงว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีฐานแฟนที่เขาอ่านเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพจผมเนี่ยคนกดไลค์เยอะแต่ส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเขาจะกดไลค์มีกลุ่มนึงที่กดไลค์จากไม่ได้กดไลค์เพราะติดตามเรื่องภาษีนะกดไลค์เพราะติดตามเรื่องแบบบทความที่เขียนอะไรเงี้ยบางทีมันมีบางอันที่เขาแชร์กันเยอะหรือแนวคิดอะไรบางอย่างที่เขาชอบเขาก็กดติดตามแต่เรื่องภาษีเขาไม่กดไลค์เลยเขาก็จะมาไลค์แต่เรื่องอะไรแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษีมีบางคนเคยบอกพี่ช่วยเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับภาษีบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบอุ้ยไม่ได้ผมทำเพจภาษีครับอะไรแบบนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้มันก็เลยมีความคิดทำมาเรื่อยๆครับเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้ไอ้ความรู้สึกที่แบบเก็บเรื่องที่อยากเป็นนักเขียนอะไรพวกนี้มันก็เก็บย้อนไปเก็บไปในกระเป๋าเลยเก็บกระเป๋าความทรงจำก็จะมีก็เป็นทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเขียนหนังสืออ่ะได้มีโอกาสออกหนังสือเกี่ยวกับพวกภาษีพวกการเงินเนี่ยหลายเล่มมากก็น่าจะ 6-7 เล่มละทั้งออกเองเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมีปลาแบบผู้ใหญ่ให้โอกาสอย่างโค้ชหนุ่มมาชวนไปออกเนี่ยมันนี่ลิเทเรซี่นะครับหนังสือคนไทยฉลาดการเงินเอ่ยหรืออะไรพวกนี้แล้วก็สำนักพิมพ์ใหญ่ๆแบบอู้อย่างบางที่ที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาชวนเราเราก็ได้โอกาสหมดซึ่งผมก็โอเคผมเปิดรับโอกาสหมดเพราะมันก็คือการเติมเต็มความฝันเล็กๆความฝันนึงว่าอยากเป็นนักเขียนแม้ว่ามันจะไม่ใช่นักเขียนอย่างที่เราอยากจะเป็นก็ตามเนาะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะผมก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆผ่านมาเขียนหนังสือมาเรื่อยๆอ้าวชวนเพื่อนเข้าวงการแล้วช่วงหลังก็มีหมอนัทอ้าวหมอนัทก็แบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็มาทำเพจการเงินทำเพจเกี่ยวกับคลินิกกองทุนเงี้ยทำไปสักพักทำไปเรื่อยๆเราก็นั่งให้เขียนให้ความรู้กันแบบนี้กันทุกคนครับอยู่มาวันนึงไอ้นัทนะครับหมอนัทนี่แหละก็บอกผมว่าเฮ้ยมึงเรามาหาทางที่จะเขียนนิยายการเงินกันดีกว่าวะเมืองไทยไม่มีคนเขียนก็นั่งแบบปิ๊งไอเดียอุ้ยแม่งจุดไฟในใจเราตั้งแต่อดีตเว้ยอยากทำจังเลยนิยายการเงินว่ะทำไงดีวะกูเขียนไม่เป็นว่ะกูไม่เคยเขียนนิยายเลยนะเว้ย ก็นั่งคิดไปอู้จะทำได้เออบอกคิดพอดคิดไปคิดมาน้ำก็บอกว่าจริงเรามึงไม่รู้หรอเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะเว้ยที่เขียนเก่งมากเป็นนักเขียนแบบเขียนผลงานแบบหลายสิบเล่มเลยตอนนี้มันน่าจะถึงร้อยแล้วมั้งก็คือปองวุฒิแล้วมันก็เข้าชิงซีไลท์เนี่ยเข้าช็อตลิสต์ลองลิสต์ซีไลท์มาหลายรอบละนะสามรอบได้เนี่ยปองวุฒิรุจิราชาคอนะครับก็เป็นนักเขียนที่รู้จักคือเป็นเด็กโรงเรียนเก่าเดียวกันก็นัดมันก็รู้จักผมไม่ได้รู้จักปองส่วนตัวมาก่อนทีนี้ก็เลยนัดคุยกันเออมีโปรเจกต์เฮ้ยอยากทำเรื่องเขียนนิยายว่ะปองเออก็น่าสนใจลองทำดูอะไรเงี้ยก็นั่งวางกันว่าเออจะชวนใครมาเขียนจะให้ใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งนั่งคุยกันก็คิดเฮ้ยจริงๆแล้วนิยายอ่ะถ้ามันง่ายสุดเนี่ยมันควรเปิดจากเรื่องจริงของคนที่มีประสบการณ์จริงมีชีวิตจริงมันอ่านแล้วคนจะชอบคนจะอินก็เลยแวบตอนนั้นก็ได้ทำงานกับพี่หนุ่มแล้วก็แวบนึกถึงแกขึ้นมาบอกเฮ้ยพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มให้เกียรติมาเขียนนิยายกันเถอะอะไรเงี้ยเอาเรื่องพี่มาทำนิยายได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้ปองช่วยกันเขียนแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มร่างโครงคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่หนุ่มก็ใจดีมากแกก็รับคำตอนแรกก็คุยกันเล่นเดี๋ยวเขียนกันไปนะทำกันไปก็เขียนเสร็จต้นฉบับก็จะมีแต่ละคนก็จะมีโครงตัวเองครับผมก็มีโครงแบบนึงก็เป็นโครงเกี่ยวกับภาษีพี่หนุ่มแกก็เป็นเรื่องชีวิตแกเนาะชื่อมันนี่โค้ดผมก็เป็นแท็กโค้ดแล้วหมอนัทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการตลาดหุ้นอะไรเงี้ยที่มันอยากเขียนความน่าขำเรื่องนึงก็คือตอนแรกที่ผมออกหนังสือเล่มเนี้ยครั้งแรกอะครับก็มีออกคู่กับพี่หนุ่มนี่แหละแกออกเป็นมันนี่โค้ดผมเป็นแท็กโค้ดขายด้วยกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะขายในงานเปิดตัวเอ้ไม่ใช่เปิดตัวขอให้งานอะไรวะงานนี่งานทอล์คโชว์แกก็เฮ้ยโอเคไปลองดูปุ๊บปั๊บผลปรากฏว่าเฮ้ยสนุกว่ะผลตอบรับค่อนข้างดีแต่เราเริ่มแรกนะแท็กโค้ดคือแท็กโค้ดที่ผมเขียนเนี่ยมันชื่อถอดรหัสคนรักชาติเป็นเรื่องจริงที่ถอดเข้าโครงมาจากข่าวเป็นนิยายที่อ้างอิงเรื่องจริงของประเทศแห่งหนึ่งถอดเรื่องมาเป็นคดีแวดอะไรเงี้ยคดีแวดสะโกงแวด 3,000 ล้านอะไรเงี้ยนะครับลองไปหาดูใน Google นะพิมพ์ภาษาไทยไปก็จะเจอคดีนี้ของประเทศแห่งหนึ่งเนี่ยผมก็เลยถอดเรื่องนี้มาเป็นคนรักชาติแล้วก็เอาเส้นเรื่องนี้มาวางโครงมาวางเขียงกับปองวุฒิไปก็ผลตอบรับก็ดีในระดับหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เริ่มสับสนว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นหนังสือความรู้หรือมันเป็นหนังสือนิยายซึ่งตรงนั้นอ่ะก็ไม่ตอบโจทย์ว่าแบบบางคนเขาบอกว่าเอ้ยตกลงมันจะเป็นนิยายหรือเป็นหนังสือคือถ้าเป็นนิยายก็สนุกดีแต่ว่าถ้าให้ความรู้การเงินเนี่ยคิดว่ายังไม่กลมกล่อมพอนะก็มีฟีดแบคประมาณนี้มาผมก็โอเคเข้าใจได้เนาะบางทีเราก็ไม่เหมือนกันตอนที่ผมเขียนเล่มแท็กโค้ดเนี่ยผมเล่าต่ออย่างนึงว่ามันยากมากนะครับคือคุณปองวุฒิเนี่ยแกก็มีการบ้านให้ผมทำแหละแกก็สั่งปุ๊บๆหนอมึงทำแบบนี้โอ้ผมก็โอเคได้เว้ยเดี๋ยวกูทำก็ทำตามที่มันสั่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมแต่ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้เนี่ยผมก็แอบไปทำอีกเรื่องนึงคือผมแอบไปเขียนนิยายออนไลน์เรื่องนึงนะครับชื่อว่าตัวฉันในวันพรุ่งนี้นะครับชื่อก็ดูแบบเหมือนกับอารมณ์แบบหนังเก่านิดนึงเนาะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมชอบเรื่องนึงเหมือนกันก็คือผมก็วางโครงเขียนของผมแหละหัดเขียนเองเพื่อที่จะได้เขียนนิยายเล่มนี้ได้ดีขึ้นถ้าใครอยากอ่านก็หลังไมค์อินบ็อกซ์มาขอได้นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสไม่แน่เดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้พอพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์เรื่องที่เคยเขียนให้อ่านอ่ะทีนี้ไอ้ตัวฉันวันพรุ่งนี้ก็จบไปผมก็มาเขียนคนรักชาติเขียนเสร็จเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์จากการทำเนี่ยปอวุฒิก็จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้เวอร์ไปอันนี้ผิดอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ในการเปิดการทำงานที่ดีมากแล้วก็รับฟีดแบคมาว่าโอเคบางทีนะมันอาจจะเป็นนิยายเกินไปนะคุณต้องให้ความรู้การเงินมากคุยไปคุยมาผมก็รู้สึกแบบแม่งมันมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดอารมณ์เหมือนนะพอเขียนเสร็จแล้วมานั่งอ่านตัวเองบอกว่าตอนแรกอ่านแล้วภูมิใจพอผ่านไปสักพักเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงมันมีตรงนี้น่าจะแก้นะเฮ้ยตรงนี้ไม่โอว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งใจทำอีกเล่มนึงก็คือเล่มล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าออนไลน์โค้ดเกมภาษีไม่หนีรักอันนี้เพิ่งวางไปในงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาช่วงตุลาไอ้เล่มเนี้ยมันเป็นความตั้งใจจากที่ว่าเฮ้ยไอ้เล่มก่อนนะเป็นอีโก้ตัวเองนะผมเรียกงั้นผมเคยคุยกับปองไม่ได้ไหมเมื่อเปล่าผมรู้สึกว่าเล่มที่เราเป็นอีโก้คือผมอยากทำเรื่องนี้แล้วอยากทำเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนหน่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการสนุกนะเหมือนหักมุมหน่อยๆเป็นหนังเก่านิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเล่มนี้ออนไลน์โค้ดอีกเล่มนึงที่ผมมาทำต่อผมก็คิดว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มมาแก้ไขว่ะในสิ่งที่เราผิดพลาดคือเราลองมาเปลี่ยนให้มันแมสดูไหมคือให้มันเข้าตลาดเลยเส้นเรื่องของเล่มนี้มันเลยเป็นความรัก แล้วมันก็เป็นนิยายจริงๆที่มีความรู้ภาษีจริงๆเข้าไปและที่สำคัญที่สุดคือไอ้ตัวเนี้ยจริงๆต้นฉบับนะครับทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะประมาณกันยาปีที่แล้วหลังจากที่ออกคนรักชาติไปเสร็จปั๊บอีกแป๊บนึงผมก็ลองทำเล่มนี้เลยแล้วผมก็เขียนทิ้งไว้ผมใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆไม่เกินเขียนเรื่องนี้ปองวุฒิแก้อะไรเงี้ยเรียบร้อยปั๊บทำต้นฉบับรอไว้พี่หนุ่มก็เดี๋ยวไว้ออกปีหน้าเนี่ยก็มันพอถึงโอกาสแกก็ให้โอกาสได้ออกมาได้ออกหนังสือปุ๊บที่สนุกคือไอ้สิ่งที่ผมทำไว้ในปีที่แล้วปีนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้องบอกว่าออนไลน์โค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ที่ขายของแล้วโดนข้าราชการเนี่ยโดนหน่วยงานภาษีของเราเนี่ยเรียกตัวไปคุยแล้วมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายอีลุงตุงนังระหว่างแม่ค้าคนนี้กับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งจนท้ายสุดเนี่ยมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาโอ้ฟังแล้วดูแบบนะไอ้เส้นเรื่องของอันนี้มันมีเรื่องของนโยบายรัฐด้วยนโยบายรัฐที่อยากจะตามไล่จับร้านค้าออนไลน์ซึ่งมันพอดีเป๊ะเลยแบบกับนโยบายตอนนี้ผมก็ยังงงไอ้สิ่งที่เรามองไว้ในปีแล้วนั่นมาเป็นเรื่องจริงในปีนี้ด้วยว่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็เหมาะสมดีว่ะอยู่ดีจังหวะนี้ก็ดีคนมานั่งอ่านตอนที่งานสารสื่อเขาก็ถามว่านี่เรื่องจริงหรือนิยายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นนิยายแล้วแอคชั่นของแม่ค้าออนไลน์ที่ผมเขียนในเนี้ยตอนนั้นผมรู้สึกมันเวอร์ไปนะแต่วันเนี้ยแอคชั่นของแม่ค้าที่ผมเขียนในเรื่องเนี้ยสู้ยังสู้แม่ค้าปัจจุบันไม่ได้เลยที่ไลฟ์สดกันเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เขียนไลฟ์สดเหมือนกันนี่นู่นมีนี่อะไรเงี้ยปีเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากกว่าแต่ว่าโดยรวมครับก็เป็นนิยายเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักระหว่างแม่ค้าออนไลน์กับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งที่มีประเด็นเรื่องภาษีเป็นเส้นเรื่องบวกกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตความสำเร็จอะไรพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ขายของนะช่วงขายของนิดนึงฝากไว้แล้วกันครับใครสนใจก็ลองอ่านได้นะครับหรือว่าถ้าอยากสั่งซื้อออนไลน์ผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเปิดให้สั่งจากสำนักพิมพ์ลิบลิชอ่ะโอเคกลับมาที่คำพูดแรกคือไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือคำถามคือทำไมผมเขียนหนังสือนิยายทำไมผมตัดสินใจเขียนนิยายการเงินวะทำไมผมถึงอยากทำเรื่องนี้ผมถามตัวเองตลอดเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คำตอบที่ผมได้มันก็แปลกหน้าแปลกใจมากคือที่ผมพยายามทำทุกอย่างผมไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองว่าผลตอบแทนคือตัวเงินนะครับหลายคนบอกอุ้ยทำมันก็หวังรวยไม่ใช่นะถ้ารู้ยอดขายนิยายรู้ส่วนแบ่งจากสำนักพิมพ์รู้แบบอัตราของตลาดนักเขียนวันนี้มันไม่รวยหรอกครับอยู่ได้ยังลำบากเลยจริงแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จริงจากเรื่องนี้ผมเพิ่งรู้ว่าการที่ผมทำพวกนี้ทั้งหมดมันช่วยพัฒนาผมเรื่องนึงคือพัฒนาความคิดการเขียนสำหรับผมเนี่ยมันช่วยพัฒนาความคิดในเรื่องของการสอนผมมันมีเป้าหมายอย่างนึงในทุกวันนี้คือผมอยากเป็นแค่คนสอนให้ดีความหมายของผมคือผมอยากสอนเรื่องภาษีให้ดีขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะแบบเห็นผมถ้าตามเพจนะครับถ้าใครไม่ตามเพจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าหลงมาฟังหรือเปล่าแต่ว่าโอเคถ้าคุณเป็นแฟนเพจผมเนี่ยคุณจะเห็นอย่างนึงว่าผมมันเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องบ้าๆๆพวกนี้มารวมกับเรื่องภาษีเพราะผมรู้สึกว่ามันทำให้คนเข้าใจภาษีมากขึ้นจุดประสงค์เดียวที่ผมอยากทำนิยายอยากเขียนหนังสืออยากทำนู่นทำนี่ให้มันกระจายความรู้ไปสู่ตลาดที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเพราะผมแค่อยากถ่ายทอดเรื่องภาษีให้ดีขึ้นจริงๆมันมีแค่นั้นเองผลประกอบผลตอบแทนหรือเรื่องอื่นมาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แฝงตามมาเนาะแต่จริงๆแล้วในใจหรือผมเริ่มรู้สึกตัวจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำอ่ะผมต้องการแค่นี้ซึ่งไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้เล่ามาเล่าบอกว่าผมทำเพื่อประชาชนนะครับหรือว่าผมทำเพื่อทุกคนให้ผมดีขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่ใช่นะครับผมทำเพื่อตัวเองครับผมอยากสอนเก่งขึ้นเรื่อยๆผมอยากเป็นคนที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ของผมเองอันนี้ก็พูดกันตรงๆไม่ต้องมาแบบอุ้ยผมจะเปลี่ยนแปลงสังคมผมไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงสังคมครับสิ่งที่ผมทำทุกอย่างผมตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังเหมือนเปิดใจนะแต่จริงๆนี่คือเหตุผลที่ผมทำทีนี้มันจะเกี่ยวเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทุกคนเป็นได้ยังไงผมคิดว่าแนวคิดนึงที่ผมอยากให้ในเรื่องของทุกอย่างก็คือว่าทุกอย่างที่เล่ามาครับก็คือว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถบางอย่างพิเศษซ่อนอยู่เนาะลองเอาความสามารถนั้นนะมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังทำหรืออยากจะเป็นบางทีมันจะได้อะไรแปลกๆขึ้นมาผมเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ผมกล้าบอกเลยก่อนทำเพจผมเป็นคนที่กลัวคนมากเลยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่บรรยายพูดคุยอะไรกับใครรู้เรื่องเลยถ้าใครเป็นเพื่อนผมนะโอ้โหถามเพื่อนผมสมัยก่อนน่าจะบอกว่าผมแค่พรีเซนต์ผมก็มือสั่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี่ยผมมาพูดมาสอนมาอะไรด้วยจุดประสงค์เดียวคือผมอยากเก่งภาษีผมก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาษีนะครับเป็นพอดแคสต์ที่ไม่ได้เกี่ยวเลยขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากพูดอยากเล่าให้ฟังมากกว่าว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณน่ะเป็นคนหนึ่งที่อ ยากจะพยายามอะไรบางอย่างลองมองหาสิ่งที่เป็นความสามารถบางอย่างที่คุณอยากทำหรือพิเศษแล้วคุณลองเอามาผสมกับสิ่งที่คุณเป็นอ่ะบางทีมันได้ถ้าภาษาอาหารเขาเลยมันได้คอมบิเนชันใหม่มันได้องค์ประกอบอะไรบางอย่างใหม่ที่ทำให้คุณเป็นอีกแบบนึงนะแล้วมันจะสร้างตัวตนของบางอย่างของคุณขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใครอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตามใดก็ตามที่คุณลอกเลียนแบบหรือวางแผนวิธีคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณสร้างทิศทางตัวเองมาเมื่อไหร่คุณก็จะกลายเป็นคนอีกแบบนึงแล้วคุณจะโคตรภูมิใจตัวเองเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่อยู่ในถึงจุดที่ต้องบอกว่าผมภูมิใจตัวเองได้ผมสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยตามแต่วันนี้ผมรู้สึกผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำมากๆแล้วมันก็ผมเชื่อว่ามันเป็นเพราะเรื่องพวกนี้นั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่มาเล่าพอดแคสต์วันนี้ให้ฟังนะครับสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเขียนเรื่องภาษีเป็นนิยายเนาะโอเคครับย่าจะยาวเหลือเกินแล้วพบกันใหม่นะฮะในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ฝากไว้เป็นฟังเล่นๆแล้วกันถือว่าใครเครียดในระหว่างหลายสิบ EP ที่เป็นเรื่องภาษีทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าขอแวะพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาตอนหน้าเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องภาษีกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ